Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական ուժերն արձագանքում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարություններին, որոնց համաձայն 1.5 տարի հետո Հայաստանում նոր արտահերթ ընտրություններ կլինեն։ Ինչպես կզարգանան Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի եւ խորհրդարանական նոր մեծամասնության հարաբերությունները, արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը մի շարք այլ բնակավայրերի օրինակով Երևանում եւս կփորձի պաշտոն անկանել համաժողովրդական քվեարկությամբ ընտրված համայնքապետին։ Խցաբերդում գերեվարված հայեզին ծառայողների դատավարությունը շարունակվում է, ինչ կարող է անել հայկական կողմն ադրբեջանական դատարանի առջև կանգնած հայրենակիցներին փրկելու համար։ Նախ սակայն այս ժամին լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Հադրութի շրջանում որոնումների արդյունքում երեք հայտնաբերվել եւ տարահանվել է եւս երկու աճյուն, տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Նախնական տվյալներով նրանք ռազմական գործողությունների մասնակիցներ են, իսկ ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննություններից հետո։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներից հայտնաբերվել է 1588 աճյուն։ Եվրոպական խորհուրդը որոշեց Հայաստանը ներառել այն երկրների ցանկում, որի քաղաքացիների համար մուտքի սահմանափակումները կարող են չեղարկվել։ Հանձնարարականը ուժի մեջ կմտնի վաղվանից։ Առանց այս որոշման Եվրամիության անդամ որևէ պետություն չէր կարող բացել սահմանները Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Հիմա անդամ պետությունները առանձին-առանձին պետք է որոշեն, երբ վանից և ինչ պայմաններով են մուտքի վիզա տրամադրում Հայաստանի քաղաքացիներին։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հանդիպում են Անտալիայում։ Կարևոր հարցերի թվում նրանք քննարկելու են նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի հետպատերազմյան իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամենամյա հարց-պատասխանի ուղիղ կապի ընթացքում այսօր ասել է, եթե անգամ Ղրիմի մոտ խորտակեին բրիտանական ռազմանավը, աշխարհը չէր հայտնվի երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին։ Միջադեպը նա սադրանք է համարել, նշելով, որ այդ սադրանքի հետևում կանգնած են Լոնդոնը և Վաշինգտոնը։ Հունիսի 23-ին Ղրիմի մոտ ռուսական ռոազմածովային ուժերը և օթանավերը նախազգուշական կրակոցներ էին արձակել բրիտանական դեֆենդեր հածանալի կուրսի ուղղությամբ։ Մոսկվայի պնդմամբ ռազմանավը խախտել է Ռուսաստանի սահմանը, իսկ Լոնդոնը հայտարարել էր, թե նավը խաղաղ անցնում էր Ուկրաինայի ջրային տարածքով, քանի որ չի ճանաչում Ղրիմի պատկանելիությունը Ռուսաստանին։ Եվս մեկ միջադեպի մասին հայտնի դարձավ այսօր, Ռուսաստանը Սև ծովում կործանիչներ է օդ բարձրացրել հոլանդական ֆրեգատի դեմ, տեսանյութը այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, իսկ միջադեպը տեղի է ունեցել հունիսի 24-ին բրիտանական դեֆենդեր հածանավի միջադեպից մեկ օր անց։ Վրաստանի նախկին նախագահ ու Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ղեկավար Միխայել Սաակաշվիլին հայտնել է, որ հեռուստաընկերություններից մեկում սեփական թոք-շոու ունի վարելու։ Նա նշել է, որ հաղորդմանը մասնակցելու են Վրաստանի հասարակության ներկայացուցիչներ։ Սաակաշվիլին եթերում աշխատելու փորձ ունի, 2017 թվականին ԶԻԿ հեռուստաընկերությունում նա վարել է «Ուրիշ Ուկրաինա» հաղորդաշարը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Նախորդին աջակիցների հետ հանդիպում էր կազմակերպել նորընտիր խորհրդանի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախկին նախագահն առաջին անգամ որոշակիորեն բացահայտեց այն մարտավարությունը, որ կորթեգրի իր ղեկավարած ուժը 8-րդ գումարման խորհրդանում, դառնալով մեջբերում արմատական ընդդիմություն։ Դրա հետ մեկտեղ Քոչարյանը պնդում էր, որ հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ազգային ժողովը առավելագույնը 1.5 տարվա կյանք է ունենալու։ Ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում քաղաքական ուժերը, նախ եւ առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը փորձել է պարզել Նայր Ալբանդյանը։
Այս խորհրդարանը ընտրված է սահմանադրությամբ նախատեսված 5 տարի ժամկետով եւ այլ կանխատեսումների հիմքեր չկան։ Գործող ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսպես արձագանքեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հայտարարությանը, թե այս խորհրդարանը 1.5 տարվա կյանք ունի։
Խորհրդարանը ընտրված է 5 տարի ժամկետով եւ որևից այլ կանխատեսում անելը կարծում եմ սխալ է։ Ինչ վերաբերում է ճգնաժամը լուծված է թե չէ, կարծում եմ իր մասով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ճգնաժամը լուծել է եւ իր գնահատականները զուտ հիմնված են իր ցանկությունների եւ պատկերացումների վրա։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը արտահերտ ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված ու 29 մանդատով խորհրդարան անցած Հայաստան Դաշինքի առաջին ընդհանուր ժողովի ժամանակ հայտարարեց, թե այս խորհրդարանական ընտրություններով ներքաղաքական ճգնաժամը Հայաստանում չի հաղթահարվել եւ իրենք պայքարելու են այն հաղթահարելու համար։
Չէր կարող կարգավորվի, քանի որ նույն թիմը, որը պատճառ է հանդիսացել ճգնաժամի, մնացել է իշխանության գլխի։ Ըստ էության այն, ինչի համար կազմակերպվել է այս արտահերտ ընտրությունները, այդ նպատակին չեն ծառայել։ Կրկնում եմ, այս թիմը մնացել է նույն իշխանական թիմը մնացել է իշխանության գլխին։ Ուրեմն, ճգնաժամի պատճառը չի հաղթահարվել։ Իդեպ, յուրաքանչյուր ընտրությունների մասնակցած կուսակցություն, նույնիսկ 1% հավաքածը, որը կապ չուներ այս պարտության հետ, եթե ընտրվեր, ճգնաժամը ես կհամարեի հաղթահարված։
Նախկին նախագահը, որն ավելի վաղ ակնարկել էր, որ իրեն խորհրդարանում չի պատկերացնում, երեկ էլ չհստակեցրեց, կվերցնի մանդատը, թե ոչ։
Խոհանոցային մակարդակի զրույցները մի մարդու կողմից, որ Շուշին էր պատրաստվում, Մեղրին էր պատրաստվում հանձնել Ադրբեջանին եւ այլն եւ այլն, ով որ 5000 զոհ է ասում, հաշվի չառնելով մարդկանց հույզերը, ով որ մարդկանց վիրավորում եւ մեղադրում է այն բանի մեջ, որ իրեն չեն ընտրել, տարբեր ձևակերպումներով փորձում է նվաստացնել այն 700,000 մարդկանց, ովքեր գնացել եւ քվեարկել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Միևնույն ժամանակ ինքը բացատրում է, թե ինչի են քվեարկել իր մեկնաբանությամբ, եւ միևնույն ժամանակ իրենք դիմում են սահմանադրական դատարան անվավեր ճանաչելու։ Մեկը միսին շատ հակասող բան է, այսինքն եթե դու հաբացատրում ես, ինչ որ 4 կետ էր բերում, բացատրում էր ով Անդրեյ եւ այլը, բայց ինչի՞ ես դիմում սահմանադրական դատարան։ Մի խոսքով խառն են իրանք շատ, կարծում եմ դեռ երկար են խառը լինելու։
Այս շաբաթվա ընթացքում առավել բուրըն քննարկումների առիթ տվեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական կրթության նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանի Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին վերաբերող հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, ազատությանը տված հարցազրույցում Փաշինյանի խորհրդարանականը չէր բացառել Մարությանի պաշտոնակությունը նախընտրական շրջանում նրա ցուցաբերած пассивության եւ քաղաքացիական պայմանագրի քարոզարշավում ներգրավված չլինելու պատճառով։ Որքանով են արդարացված ընդամենը 3 տարի առաջ երևանցիների 81%-ը ստացած Մարությանի պաշտոնակության մասին խոսակցությունները, Արտակ Խուլանն է թեմային անդրադառնում։
Որևիցե մեկնաբանություն Հայկ Մարությանի հետ կապված չեմ կարող տալ։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանի Երևանի քաղաքապետին վերաբերող դժգոհությունից հետո իշխանական խմբակցությունում խուսափում են գնահատական տալ Հայկ Մարությանի աշխատանքի վերաբերյալ կամ պատասխանել հարցին. Արդյոք միայն քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիական պայմանագրի կողքին չլինելն է Մարությանից նեղ սրտելու պատճառը։
Վստահ եմ, որ իմ գործընկեր Արայիկ Հարությունյանը նկատի չի ունեցել որևիցե ռեսուրս օգտագործել։ Խոսքը գնացել է այն իմ ըստիս թիմային աշխատանքի մասին, այլ ոչ թե ինչ-որ ռեսուրս օգտագործելու։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ընտրություններին ակներև չի աջակցել քաղաքացիական պայմանագրին եւ այս պարագայում անհրաժեշտ է լուծում, որից քաղաքը չի տուժի։ Հարությունյանը ազատության եթերում նաեւ ասել էր, թե այն քվեն, որով Մարությանը դարձել էր Երևանի քաղաքապետ, մեծամասամբ այն ուժինն է, որն արդեն երկրորդ անգամ ձևավորելու է կառավարություն։
Այս պահին քաղաքապետի հետ կապված որևէ քննարկում ծանում չկա, սա հստակ կարող եմ ասել։ Կուսակցականների շրջանում էլ նման վերաբերմունք կա, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այս իրավիճակում ինչպես ենք անում, որ եւ քաղաքական ուժի ներսում տվյալ հարցի հետ կապված ունենանք որոշումներ, բայց դրանից նաեւ չտուժի նաեւ քաղաքը եւ քաղաքային իշխանությունը։
Ես կարծում եմ որոշ հարցերում քաղաքապետը հաջողել է, բայց կան հարցեր, որոնք որ մնացել են առկախված։
Իմ քայլական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը եւս հրաժարվում է Մարությանյանի աշխատանքին գնահատական տալուց, ասում է քաղաքացիները պետք է գնահատեն։ Այնուամենայնիվ ինքը քաղաքապետի աշխատանքում թերացումներ է նկատել։
Քանի որ ես տնտեսական հանձնաժողովի անդամ եմ, հա, հիմնականում դրանք շինթույլտվությունների հետ կապված, կոմունիկացիաների հետ կապված, մեկ պատոնի հետ կապված, այսինքն այդ շինթույլտվություններն են այդ հիմնական խնդիրը, որը որ ես նկատել եմ։ Բայց դա ոչ թե իմ գնահատականն է, այսինքն կոնկրետ որ վատ ու վերջ, այլ ես գիտեմ, որ այնտեղ գործընթացը բավականին խոճուճ է եւ դա պետք է պարզեցվի, ու տարբեր գերատեսչություններ են դրա մեջ ներառված, հետեպաբար դրան պետք է տրամաբանական լուծում տրվի, էլի։ Հիմա արագության հետ կապված հա կարող է ավելի արագ լինել, կարող է իսկապես կան օբյեկտիվ պատճառներ, ինչի է ինքը դանդաղում։
Պատգամավորը պնդում է թիմում որևէ քննարկում չի եղել Մարությանի վերաբերյալ, բայց ասում է բնական չէ, որ իրենց թիմակիցը չի մասնակցել քարոզարշավին ու չի աջակցել իրենց։
Եվ եթե ընտրություններում իշխող կուսակցությանը չաջակցած Երևանի քաղաքապետի հնարավոր պաշտոնանկության մասին քաղաքացիական պայմանագրում այսօր ինչպես տեսնում են կամ լռում են կամ էլ շատ զուսպ են արտահայտվում, նույնը չես ասի Փաշինյանի մարզային աջակիցների մասին։ Լոռու մարզում օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները մարզպետի գլխավորությամբ առանց ավելորդ Սեթևե Թանկի պնդում են։ Հանրապետականին կամ Հայաստան Դաշինքին աջակցած ընդդիմադիր համայնքապետերը պետք է հրաժարական ներկայացնեն, քանի որ ընտրությունների արդյունքները այում են, թե իրենք չեն վայելում ժողովրդի մեծ ամասնության աջակցությունը։ Այս տրամաբանությունը, սակայն, հուշում է, որ եթե Վաղա Փաշինյանի կուսակցությունը պարտվի ընտրություններում, նոր իշխանությունը իրավունք կունենա նույն ատիպ պահանջ ներկայացնել արդեն քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող համայնքապետերին։ Դատելով իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժից, սակայն իշխանություններն առայժմ այդքան հեռուն չեն նայում։
Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արամ Խաչատրյանն ասում է, պետք է հրաժարական տան մարզի այն համայնքապետերը, որոնց սատարած քաղաքական ուժերն ազգային ժողովի ընտրություններին պարտություն են կրել։ Ըստ մարզի ղեկավարի, այդ համայնքապետերն իրենց համայնքներում վստահություն չունեն եւ ընտրություններին մասնակցած կուսակցությունների պարտությունը նաեւ իրենց պարտությունն է։
Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ պիտի այդ մարտիկ հրաժարական տան եւ նորից մասնակցեն ընտրությունների, որպեսզի հասկանան արդյոք ժողովրդը իրենց վստահում է, թե չի վստահում։ Միակ ճանապարհը քաղաքակիրթ սա է, բայց պետք է քաղաքական կամ դրսևորեն։ Ես համոզված եմ, որ շատերը վստահ չեն, որ իրենք կվերընտրվեն։
Գյուլակարակ խոշորացված համայնքի հանրապետական ղեկավար Մհեր Գևորքյանը նախընտրական շրջանում չէր թաքցնում իր քաղաքական դիրքորոշումը։ Հայաստան Դաշինքի կողմնակիցներ միջդեռ 6700 ընտրող ունեցող համայնքում իր սատարած ուժի օգտին քվեարկել են ընդամենը 710 մարդ, 3 անգամ պակաս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ձայն տվածների թվից, բայց 19 տարվա գյուղապետն ասում է, դա իր համար բոլորովին էլ հրաժարական տալու առիթ չէ։ Միստեր Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը պնդում է, շուտով լորեցիները յուրաքանչյուրն իր համայնքում կզգան իշխանության կողմից խոստացված պողպատյան մանդատի ուժը։ Նա առանց համայնքներ, անուններ ու պաշտոններ մատնանշելու ասում է, թե կան մարդիկ, որոնք նախընտրական շրջանում բռնացել են քաղաքացիների ազատ կամքի վրա, արգելել մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքներին, ճնշումներ գործադրել ու սպառնացել ընտրողներին։ Պնդում է, դա անպատիժ չի մնալու։
Վստահեցնում եմ ձեզ, դա մոտ ապագայում դա գործնականում տեղի կունենա։ Ասում ենք, որ տվել մեզ պողպատյան մանդատ, և այդ պողպատյան մանդատի ուժը ժողովրդը պետք է զգա իր մաշկի վրա։
Դա արդյոք սպառնալիքի նման չի հնչում, այսինքն դուք ոնց որ սպառնալ, որ
այդ դա սպառնալիք չէ, դա յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր արածի համար պատասխան տա։
Օրինակ ինչ կարող եք դուք անել ենթադրենք ընտրված համայնքապետի նկատմամբ։
Շատ միջոցներ կան։
Օրինակ մի ձև ասեք։
Հիմա չեմ ուզում ես գաղտնիքներ բացահայտել, կապրենք կտեսնենք։
Անցած շաբաթ Հայաստան Դաշինքի աջակից Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանն էր ոստիկանություն հաղորդում ներկայացրել, թե Մարզպետ Խաչատրյանն իրեն կանչել հրաժարականի դիմում է պահանջել ու Մարզպետի պահանջը չկատարելուց և նրա աշխատասենյակից դուրս գալուց հետո Մարզպետարանի միջանցքում աշխատակիցներն իրեն ծեծի են ենթարկել։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, հատուկ քնչական ծառայությունն Օձունի համայնքապետին տուժող է ճանաչել, բայց մեղադրյալ դեռ չկա։ Լոռու Մարզպետն այսօր էլ հետնդում է, թե հակառակորդ քաղաքական ուժի աջակից համայնքապետը քաղաքական նպատակներով իրեն վարկաբեկելու փորձեր է անում։
Ես վստահ եմ, որ նման բան տեղի չունեցել և առաջկան դուք էլ բոլորդ դրանում կհամոզվեք։
Լոռու, Գյուլաքարակ և Օձուն համայնքներում համայնքապետի ընտրություններ տեղի կունենան հաջորդ տարի աշնանը։ Արդեն 4 անգամ վերընտրված Օձունի համայնքապետը ևս ասում է, ոչ մի դեպքում ժամկետից շուտ հրաժարական չի տա։ Միևնույն ժամանակ մարզի ղեկավարին մեղադրում, թե վարչապետի ընտրությունների հաջորդ օրը հնչեցրած համախմբվելու կոչին չի հետևում։
Վարչապետի վերջի ելույթը լսեցի, մինչև վերջ։ Ու ես մտածեցի, որ այդ համախմբման կոչը իրականում կա, բայց երևի որ մարդիկ չեն հասկանում, էլի որ վարչապետը բոլորի վարչապետն է, էլի մի մասի վարչապետը չի։
Լոռու Մարզպետ Արամ Խաչատրյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակում 37-րդ համարն է։ Ասում է, ազգային ժողով գնալ չգնալու հարցը կուսակցությունում դեռ չեն քննարկել։
Վերադառնանք խորհրդարան, հունիսի 29-ին ընտրված ազգային ժողովի առաջին նիստի ժամկետը դեռ հստակ չէ, դա մեծապես կախված է ընդդիմադիրների սահմանադրական դատարան ներկայացրած բողոքներից և դրանց քննության ընթացքից, այդ իսկ պատճառով նախկին խորհրդարանը դեռ շարունակում է նիստեր գումարել, փորձելով ավարտին հասցնել կիսատ մնացած օրինագծերի քննարկումն ու ընդունում։ Այսօր մեկնարկած արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի շրջանակը բավական լայն էր, արտադրական կանեփի աճեցումից մինչև քրեադատավորական օրենսգրքում փոփոխությունների կատարում։ Այս վերջին հարցն ի դեպ միակն էր, որի շուրջ խորհրդանելը քող պատգամավորների միջև այսօր քիչ թե շատ լուրջ բանավեճ ծավալվեց, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
7-րդ գումարման ազգային ժողովը իդ վերջին նիստերն է գումարում և այսօր արտահերթ օրակարգով հիմնականում երկրորդ ընթերցման մի շարք օրենսդրական փաթեթներ քննարկվեցին։ Քրական դատավարության օրենսգրքի նախագծից մինչև կինեմատոգրաֆիայի քաղաքաշինության մասին նախագծեր։ Իշխող Իմքայել առաջարկում է քրական դատավարության օրենսգրքում որոշակի հստակեցում մտցնել անձի ձերբակալման հարցի շուրջ, մասնավորապես փոփոխության ենթարկել 128-րդ հոդվածը։ Հիմնական զեկուցող Նիկոլայ Բաղդասարյանը փորձեց ոչ թե իրավական տերմիններով, այլ ավելի մատչելի բացազրել, որ օրենքի նախագիծը ընդունումից հետո քրեական վարույթ իրականացնող մարմինը կարող է անձին ձերբակալելու որոշում կայացնել, անկախ նրանից այդ անձը փախուստի դիմելու նպատակ ունի, թե ոչ։ Ըստ Բաղդասարյանի գործող օրենսգիրքը, բառացի մեկնաբանելիս ստացվում է, որ եթե հանցագործություն կատարած անձը չի դիմում փախուստի, ապա նրան ձերբակալել չի կարելի։
Եվ նման մենք դեպքեր ունեցանք մասնավորապես հեղափոխությունից հետո, երբ անձին ձերբակալվում էին անմիջապես դեպքի վայրում, հայտարարում էին, որ մենք փախուստի նպատակ չունեն, դատաները այդ ձերբակալման արձանագրությունները կամ համապատասխանաբար որոշումներ ճանաչում էին, որ ոչ օրինական կարգով է կատարվել, և այնուհետև անձը ազատ էր արձակվում, և տպավորություն է ստեղծում, որ մի կողմից միջդատական վարույթ իրականացնող մարմինն է սխալ ձևակերպել այդ արձանագրությունները կամ համապատասխանաբար սխալ է ձևակերպել այդ որոշումները, մյուս կողմից դատարանները անօրինական են բաց թողում։
Սա օրենսդրական բաց էր, որը ըստ Բաղդասարյանի հիմա շտկելու փորձ է արվում։ Իշխանական Իմքայելից Վլադիմիր Վարդանյանն էր ընդգծեց. Նոր քրեական դատավարական օրենսգրքին զուգահեռ կարևոր է նաև այս քննարկումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ձերբակալությունների հետ կապված այսօր կա հակասական պրակտիկա։
Որպեսզի մեր դատական համակարգը նաև քրեադատավարական ոլորտում, քրեական արդարադատության իրականացման ոլորտում ունենա սինխրոնիզացված մոտեցում, և նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի ընդունման զուգահեռ մենք ունենանք արդեն որոշ ինստիտուտներ, որոնք ուժի մեջ են մտել։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը այս նախագծում ծուղակ է տեսնում, կասկածներ ունի, որ սա ճնշումներ բանեցնելու գործիք է, միջոց հեշտացնել անձին ձերբակալելու գործընթացը։
Կա կարծիք, որ սա ռեպրեսիվ գործողություններին միտված քայլ է։
Իշխանական պատգամավորները փորձեցին ցրել Աբովյանի կասկածները, վստահեցնելով, որևէ անմեղ մարդ որևէ հանգամանքում չպետք է հայտնվի անազատության մեջ, և որևէ մեղավոր մարդ չպետք է օգտվի արդարադատության համակարգի թերություններից։
Այս նախագիծը որևից է եղանակով, պարոն Աբովյան, չի ընդլայնում կամ չի սահմանափակում դատարանի, քրեական արդարադատության իրականացնող դատարանի լիազորությունները, այս կամ այն հարցում։
Պարոն Աբովյան, օրինակի վերաբերեմ, որ դեպքի վայրում կատարվել է սպանություն, դեպքի վայրը ժամանել ոստիկանությունը, ուզում են ձերբակալել։ Ինձ թվում է չի հայտնվի մի մարդ, որը առարկի, որ այդ պահին, եթե տեսնում է, որ մարդը սպանություն է կատարել, հանցագործության գործիքը ձեռքում է, արյան հետքերը վրենա, ձերբակալումը լրիվ պետք է համարվի օրինաչափ։ Ներկա ձևակերպում այնպես է, եթե տվյալ անձը ես չեմ փախնում, չեմ խուսափում, ես կայնած եմ, ոչ մի տեղ չեմ փախել, չես կարում ես մարդուն ձերբակալես։
Իդեպ նկատենք, որ Արման Աբովյանի դիտարկումը միակ հակադարձումն էր իշխանական պատգամավորների նախագծերին, այսօրվա արտահերթը անցնում է ընդդիմության լռության ներքո։
Ադրբեջանում շարունակվում են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված հայ-զինգ ծառայողների դատավարություններն, այսպիսով Ադրբեջանը շարունակում է առաջ տանել իր այն գիծը, որի համաձայն բոլոր հայ ռազմագերիներին Բաքուն արդեն իսկ վերադարձրել է, իսկ ադրբեջանական բանտերում մնացող հայ-զինվորականները ահաբեկիչներ են և սահմանախախտներ։ Նման իրավիճակում ինչ մարտավարություն է որդեգրելու հայկական կողմն, արդյոք զուտ իրավական մեթոդներով հնարավոր է հասնել հայ-զինգ ծառայողների արձատարձակմանը, թե ինչպես և նախորդ դեպքերում այս անգամ ևս վերջին խոսքը կրկին քաղաքական գործիչներին է լինելու, պատմում է Սուսան Բադալյանը։
Բաքվի տարբեր դատարաններում շարունակվում են հայ ռազմագերիների դատավարությունները։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո հայկական խծաբերդից ու հին թաղերից գերեվարված 40 պահեստազորայիններ են կանգնած Բաքվի դատարանի առաջ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության սահմանն ապօրինի հատելու պատերազմական հանցագործությունների համար։ Եվս երկու հայ գերիներ, Լյուդվիկ Մկրտչյանն ու Ալյոշա Խոսրովյանն էլ, որ գերեվարվել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ընդվորում տարբեր ժամկետներում ու տարբեր վայրերից մեղադրվում են Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի գերիների հետ դաժան վերաբերվելու համար։ Բաքվի դատարան են գալիս տուժողներ ու նրանցից մեկն էլ այսօր հայտարարել է, թե 94-ին Բաքվի մետրոն պայթեցրած ադրբեջանցուն հրահանգավորել է Լյուդվիկ Մկրտչյանը։ Հայ իրավապաշտպանները, միջազգային իրավունքի մասնագետները այս դատավարություններն ի սկզբանե համարել են շինծու։ Փաստաբանների պալատն է դիմել Ադրբեջանի իրավասում արմիններին, այնտեղի փաստաբանների միությանը, ինչպես նաև միջազգային այլ կառույցներին, հայ ռազմագերիներին հայ փաստաբանների միջոցով իրավաբանական օգնություն ցույց տալն ապահովելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Սոս Ավետիսյանի կարծիքով հայ փաստաբանների մասնակցությունը լեգիտիմ կդարձնի այդ աբսուրդային դատերը։
Թե դու ասում ես շինծու դատավարություն է եւ ուղարկում ես այնտեղ փաստաբան, դա կարող է բերել նրան, որ դու ընդունում ես, որ սա նորմալ դատ է։ Ես այդպես չեի անի։
Քնչական կոմիտեի տվյալով այժմ Ադրբեջանում 106 ենթադրյալ գերիներ կան։ Բաքուն հաստատել է նրանցից 60-ին միայն։ Բոլոր գերիներին անհապաղ ու առանց նախապայմանի վերադարձնելու մասին հայկական կողմը խոսում է ուղիղ 8 ամիս։ Ադրբեջանն այդ երկրում պահվող հայ ռազմագերիներին համարում է դիվերսանտ ահաբեկիչներ, նրանց համար մինչև 20 տարի ընդհուպ ցմա հազատազրկման ժամկետներ նախատեսում։ Այդ ընթացքում խոսելով տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ջանքերի կարևորության մասին, հնար է վստահության մթնոլորտ առանց գերիների վերադարձի, շեշտում է ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության անդամ Հովանես Իգիթյանը։
Բոլոր զեկուցողները եւ բոլոր անդամները բացառությամբ 1-2 երկրների ներկայացուցիչներից գտնում են, որ առանց գերիների վերադարձին օրինակ անհնար է առաջ շարժվել։ Երբ որ մենք խոսում ենք վստահության մթնոլորտ ձևավորելու, մենք չենք խոսում, այնտեղ են խոսում, այն թվում ադրբեջանցները, պարզ է, որ որևէ վստահության մթնոլորտ առանց գերիների վերադարձին անհնար է։
Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի պետական հեռուստալիքների եթերում մեկնարկեց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավանդական հարցու պատասխանը երկրի քաղաքացիների հետ։ Այս տարի կազմակերպված այս հարցու պատասխանը որոշակիորեն տարբերվում է նախկիններից, քանի որ համընկել է երկրի տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի հերթական երրորդ ալիքի բռնկման հետ։ Պուտինի և ռուսաստանցիների զրույցն այս պահին էլ շարունակվում է, մինչ այս պահ ինչաց առավել ուշագրավ մոտեցումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլյանը։
Ուղիղ գից ձևաչափով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկու տասնամյակ շարունակ կազմակերպվող ավանդական շփումը այս տարի անցկացվում է առանց լսարանի, ինչը պատճառաբանվում է կորոնավիրուսի համավարակի տարածումը զսպելու անհրաժեշտությամբ։ Հարցերը Դաշնության ղեկավարին 2021-ի ուղիղ գծի համար փոխանցվում են տեսակապի, հեռախոսային տեքստային հաղորդագրությունների և հեռախոսազանգերի միջոցով։ Պուտինը այսօր ավելի քան 2 միլիոն հարց ու խնդրանք է ստացել։ Ռուսաստանում վերջին շրջանում կորոնավիրուսի ախտահարումների և մահացության թվերը աճել են, և նախագահը ուղիղ գծի առաջին հատվածում հենց համավարակի մասին է խոսել։ Նա հորդորել է բնակիչներին անպայման պատվաստվել, չհավատալ վիրուսի ծագման ու տարածման շուրջ գաղտնապաշտական թեզերին, անհետեթ ասեկոսներին և վստահել միայն մասնագետներին, ովքեր միանշանակ պնդում են, որ COVID-19-ին վերջ տալու արդյունավետ ուղին զանգվածային պատվաստումն է։ Ի դեպ, առաջին անգամ այս ամիսների ընթացքում Պուտինը նշել է, թե կոնկրետ որ վակցինան է ստացել։ Նա ասել է, թե չէր ցանկանում դա ասել, քանի որ վակցինայի անվան հրապարակումը ակամա կստեղծեր մրցակցային առավելություն։ Այնուամենայնիվ այսօր նա որոշել է ասել, որ պատվաստվել է Սպուտնիկով, քանի որ այն ավելի երկարատև ազդեցություն ունի, թեպետ մյուս ռուսական վակցինաները շատ արդյունավետ են և գուցե շատ ավելի դյուրին են ներարկվում ու որևէ բացասական ազդեցություն չի լինում։ Անմիջապես կորոնավիրուսային թեմային հաջորդել է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների խնդիրը։ Ինչու Մոսկվան չի ճանաչում Ուկրաինան որպես Ռուսաստանի հանդեպ թշնամաբար տրամադրված երկիր։
Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ.
Որովհետև ես ուկրաինացիներին չեմ համարում մեր նկատմամբ թշնամություն ունեցող ժողովուրդ։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ և հիմա էլ կասեմ։ Ես համոզված եմ, որ ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ժողովուրդ են, ասել է Պուտինը։ Միաժամանակ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ նույնը չի կարող ասել Ուկրաինայի ղեկավարության մասին, որը բացահայտ թշնամական կեցվածք ունի։ Արդյոք կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление.
Ինչ իմաստ ունի նրա հետ հանդիպումը, եթե նա Ուկրաինան ամբողջությամբ հանձնել է արտաքին կառավարման։ Առանցքային հարցերը լուծում է ոչ թե Կիևը, այլ Վաշինգտոնը, մասամբ էլ Բեռլինն ու Փարիզը։ Այդուհանդերձ ես չեմ բացառում նրա հետ հանդիպելու հնարավորությունը, ասել է Պուտինը։ Արտաքին քաղաքականության թեմաներից նա անդրադարձել է նաև Սև ծովում բրիտանական ռազմանավի հետ վերջերս կապված միջադեպին և այն անվանել է Սադրանք։ Եվ այնուամենայնիվ հարցերի գերիշխող մեծամասնությունը վերաբերվում է սոցիալական թեմաներին, պաստներին, աշխատավարձերին, գազաֆիկացմանը, աշխատատեղերին, սոցիալական արդարությանը։ Տվյալ պահին ուղիղ գիծը նախագահ Պուտինի հետ շարունակվում է։
Նշեմ ի դեպ, որ քիչ առաջ այս հարցու պատասխանի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը խոսել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության և դրա կարգավորման մասին, թե ինչ ասել Վլադիմիր Պուտինը կպատմենք մեր երեկոյան եթերում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, հիշեցնեմ մեր երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։